I Matthæus kapitel 24 og 25 kommer vi nu til et afsnit, som hedder Talen fra Olivenbjerget. Det er to kapitler, der handler om de sidste tider. Det er to kapitler, som giver os den længste udlægning af Jesus selv om, hvad der skal ske i de sidste tider. Derfor bliver det selvfølgelig relevant for os, for at se, hvad havde Jesus at sige om de her ting. Han har senere givet os sin åbenbaring, hvor at vi ser det uddybet, men da Jesus gik på jorden, før han var opstanden, sagde han de her ting. Det vi har set op til, det er, at her på tirsdagen i påskeugen, der har Jesus haft en meget, meget travl dag. Han har blandt andet set det visne figentræ. Han har blevet udspurgt om sin myndighed. Han har fortalt tre lignelser. Han er blevet udspurgt af farisæerne og sadukæerne, som prøvede at narre ham til at sige noget, han ikke skulle. Og sidste gang i kapitel 23 så vi på, hvordan han udråbte 8 V-råb ud over farisæerne. Hvor han sagde, de her, de er hyklere, de gør noget som... De siger én ting, men gør noget andet. Og til sidst i kapitel 23, hvor vi lige vil begynde at læse fra, der står i kapitel 23, vers 37, der står, eller ikke der står Jesus, men der er Jesus der ved templet, og han siger, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I vil ikke. Se, jeres hus blev overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det næste, der så sker, vers 1 og 2, det er, at Jesus taler om templet. Lad os læse vers 1 og 2. Der står, at Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem, ser I alt dette? Sandelig siger jeg, der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Først og fremmest så ser vi, at Jesus forlod templet. I det, de er på vej ud af templet, så er det, at disciplerne de udpeger noget for ham. Men det, at Jesus er på vej ud af templet, bliver i sig selv en symbolsk handling. Det her, det vil være sidste gang, han forlader templet. Han forlader den måde at tilbe på med ofringer og med, at der skulle være en masse ofringer. Nu gik han ud for at blive det endelige offer. Han går ud af templet, og i det, han så gør det, så begynder disciplinerne at sige, prøv at se de her bygninger. Som vi læser i de parallelle afsnit i Markus og Lukas, der ser vi, at de siger, åh, se de her sten, det er bygget af. Se, hvor smukt det er. Vi ved, der blev sagt om det her tempel, som var det tempel, der blev bygget cirka der, godt og vel 500 år før Kristus, efter at det første tempel blev ødelagt i år 586 før Kristus, så cirka 70 år senere bliver et nyt genopbygget. Det tempel byggede kong Herodes videre på. Derfor kalder man det tempel, der var på Jesu tid, for Herodes' tempel. Det var sagt om det tempel, at den, som ikke har set Herodes' tempel, har ikke set en smuk bygning. Templet bestod af, at du havde selve templet, og udenom templet havde du en ydermur, som ligesom holdt det her bjerg op. Han havde bygget, sørget for at bygge sådan en platform, hvor hele templet stod på og dyngede en masse jord og udjævner den her platform. Den platform står stadig til den dag i dag. Blandt andet til platformen, men også til selve templet, var der brugt kæmpe store sten. Nogle af de her sten, skriver historikeren Josefus, var 21 meter lange, 3 meter brede og 2,5 meter høje. Det er nogle temmelig store mursten. Det er ikke sådan nogle, man lige kan tage med en hånd og løfte op og lægge ned. De er rigtig, rigtig store. Og i dag, i selve muren, kan man stadigvæk gå ind langs med det, i forlængelse af det, der i dag hedder Grædemuren eller Vestmuren, og se en sten inde under jorden der vejer op mod 6 ton. Det er nogle temmelig store sten, der blev brugt. Og derfor er disciplene, som jo kom fra Galilea, selvsagt imponeret af det her kæmpe bygningsværk. Og de siger, se det her. Hvor er det fantastisk, men Jesus siger, der skal ikke lade sten på sten tilbage. Og det tror jeg, de blev lidt forundret over, fordi han profeterer templets ødelæggelse. Og templet blev netop det ødelagt i år 70 efter Kristus, i det at Titus i år 66, mener jeg det var, gik ind i Jerusalem, og senere belejrede det, og til sidst i år 70 bliver templet ødelagt, faktisk imod Titus' befaling. Der var nogen, der begyndte at brænde, nogle af soldaterne begyndte at brænde af, og så tog det ene ord og det andet, og til sidst, så var det der templet brændt helt ned til jorden, og Josefus beretter, at det var som om templet aldrig havde været der. Hvor præcis og hvor specifik skal en profet være, for han er en sand profet? Hvad skal hans hitrate være? Den skal være 100% ifølge 5. Mosebog, kapitel 18, vers 22. Og det er Jesus. Vi ser det her eksemplificeret, at når han siger, at templet skal ødelægges, og der skal ikke lade sten på sten tilbage, så er det sandt. Det er så sandt, så muslimerne i dag, der jo har bygget en bygning ovenpå der, hvor templet stod, påstår, at der har aldrig været noget tempel. Nej, det tror jeg på, for det er jo ødelagt, men der er masser af vidnesbyrd om, at der har været et tempel. Men det blev ødelagt, og det ser de så. Det der så sker, er, at de fortsætter videre ud af det, som i dag hedder den gyldne port, det hedder det også dengang, og de gik ud af den og over på Olivenbjerget. Og så læser vi i vers 3, at der står, men mens han sad på Oliebjerget, eller endnu bedre Olivenbjerget, kom hans disciple, da han var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår skal dette ske, og være tegnet på dit komme og verdens ende. Når Jesus siger til sine disciple, at det her tempel skal ødelægges, så er det meget, meget svært for dem at forstå. Så de går op på Olivenbjerget og sidder der med udsigt ud over Jerusalem, og hvis I nogensinde har set en eller anden nyhedsudsendelse, hvor I ser den her gyldne, ja, det er ikke en moské, men gyldne skrin er det, og I ser ud over det, som er Tempelbjerget, så ser I fra udsigten fra Olivenbjerget. Det gør man næsten altid, fordi derfra der er den bedste udsigt. Og der sidder de, og de stiller Jesus de her spørgsmål. De, som i hvert fald var til stede, var Peter, Jakob, Johannes og Andreas, de her fire. Måske har de andre otte også været der, det ved vi ikke, men de fire var der i hvert fald, det ved vi fra Markus. Og de stiller ham to spørgsmål. De stiller ham først spørgsmålet, hvornår skal det her ske? Hvornår skal templet ødelægges? Det er et spørgsmål, som Jesus ikke her i talen fra Olivenbjerget, Matthæus 24 og 25, besvarer direkte. Vi ser, at han har haft besvaret det, fordi i det parallelle afsnit i Lukas kapitel 21, vers 20, der ser vi, at der besvarer han faktisk, når I ser Jerusalem omringet, så skal I være på vagt. Men det ser vi ikke direkte her i 24 og 25 af Matthæus. Men det andet spørgsmål, som lyder, hvornår skal dette ske, det har vi så snakket om. Hvad er tegnet på dit komme og på verdens ende? Det er et spørgsmål, ikke to spørgsmål. Hvad er tegnet på dit komme og på verdens ende? Og mere specifikt, hvad er tegnet på dit synlige komme og på verdens ende, på tidens ende, kunne vi også oversætte det. Det som de spørger til, uden selvfølgelig at vide det, det er det, som Daniel skriver om i kapitel 9 af Daniels bog. Prøv en gang at bladre tilbage dertil. Kapitel 9 af Daniels bog, vers 24. Daniel 9, 24. Der står, 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by. Lad os lige stoppe der. Hvis I kigger nederst på jeres side, hvis I har en af dronningens bibler, så står der i krydshenvisningerne til vers 24, uger forstår som år uger, altså 490 år. Så 490 år er fastsat for dit folk og for din hellige by. Hvem er dit folk og din hellige by? Det er jøderne, det er Jerusalem. Før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet. Før den evige retfærdighed kommer, og før profeternes syner bliver besejlet, og den højhellige bliver salvet. Så står der, at du skal videre forstå, for den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der 7 uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader. I alt kan vi slå det her sammen til 69 uger, og de 483 år, der går fra budet om, at Jerusalem skal genopbygges, som vi læser om i Nehemias kapitel 1 og 2, indtil at Jesus kommer, indtil Jesus rider ind i Jerusalem, der er der 483 år. Det passer perfekt, og vi talte om det ved indtoget i Jerusalem. I kan lytte til undervisningen på vores hjemmeside. Så står der, når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byens helligdom ødelægges af en fyrste, der kommer ind med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi. Så står der noget vigtigt her. Han vil slutte en stærk pagt med mange i en uge, altså i 7 år. Midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger. Og det varer indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælger frem imod ødelæggeren selv. Det, som der taler om her, det er, at de 69 uger, de er gået. Det er vigtigt. Det er også vigtigt, at der mangler en uge, altså 7 år. Der mangler 7 år i den profetiske kalender. De 7 år, de er der ikke endnu. Vi er ikke i dem endnu. Det er de 7 år, som Jesus i Matthæus 24 skal der tale om. De 7 år bliver indledt ved, at der er en, der slutter en stærk pagt med mange. Den ene, det er antikrist, og han slutter en pagt med dem, som det her omhandler, nemlig vers 24, 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by med jøderne. Der mangler 7 år, hvor Gud tager sig af jøderne. Lige nu lever vi en tid, hvor han ikke specifikt tager sig af jøderne. De er stadig hans folk, men det er også hedninger, som han udøser sin ånd ud over. Tilbage til Matthæus 24. Fordi det er det, de egentlig spørger til tidernes ende, uden at vide det selvfølgelig. Og så er det Jesus, han begynder på en udlægning af, hvad der skal ske de sidste tider. Vi vil kun gennemgå til og med vers 14 i dag. Og versene 4-14 handler om de første 3,5 år af de her i alt 7 år. Nu kan jeg lige så godt sige på forhånd, at der findes rigtig mange fortolkninger af, hvad det her betyder. Det er klart, at ens endetidssyn vil påvirke, hvordan man fortolker det her. Om man fortolker det bogstaveligt eller som billeder. Men selv iblandt de, som holder det samme endetidssyn, er der forskellige fortolkninger i præcis, hvordan det her skal forstås. Så det er med stor ydmyghed, at jeg udlægger det her, fordi mænd, der er langt, langt mere belæste og klogere end jeg, har udlagt det her på andre måder. Dog afviser jeg de, som ikke holder sig til det samme endetidssyn som jeg, for det tror jeg selvfølgelig på er forkert, ellers vil jeg ikke holde mig til det samme. Men selv mænd, der tror på, at tingene i de sidste tider skal ske på samme rækkefølge som jeg tror, har endda nogle gange andre fortolkninger af det her. Dog tror jeg på, at det her giver mening, og det er også det, som størstedelen af bibellærere, de siger. I vers 4-8 står der sådan her. Jesus sagde til dem, nu begynder han at svare på det her spørgsmål. Det bliver det længste svar, han giver på noget spørgsmål overhovedet, og han siger til dem, se til, at ingen fører jer vild. For der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, I ikke lader skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv, og alt det der er begyndelsen på veerne. Lad os lige stoppe der et øjeblik. Eller et langt øjeblik, faktisk. De her vers til og med vers 14 omhandler altså de første 3,5 år af den her uge, vi lige har læst om i Daniels bog, kapitel 9. Nu vil jeg godt have, at I bladrer om til åbenbaringen, kapitel 6, og holder en finger der, samtidig med at holde en finger i Matthæus 24. Først så siger Jesus i Matthæus 24, vers 4, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. Prøv gang at se i åbenbaringen, kapitel 6, vers 1 og 2. Der står, og jeg så lammet bryde det første af de 7 sejl, og jeg hørte et af de 4 levende væsener sige med tordenryst, kom. Og jeg så en hvid hest, og han, der sad på den, havde en bue, og han fik givet en krone, hvor han drog ud for sejr til sejr. Her i åbenbaringen, kapitel 6, vers 1 og 2, der er tale om antikrist. Der sidder på den hvide hest, han drager ud med en bue, det vil sige ingen pile, ingen krig, ingenting. Han drager ud og slutter fred. Og det er netop det, som vi så tilbage i Daniels bog, kapitel 9, at han går ud og slutter en stærk pagt med mange i den ene uge. Han siger, jeg vil gerne slutte fred i Mellemøsten i 7 år. Så vi må tro på, at det, som Jesus først taler om, er det her første af de 7 sejl, hvor han siger, antikrist skal komme. Der skal komme mange, der prøver på at føre vild, men specifikt skal antikrist komme. Hvordan så i dag? Og hvad er antikrist for noget? Antikrist først og fremmest. Anti kan betyde 2 ting. Det kan betyde imod eller i stedet for. Og hvorvidt det betyder den ene eller den anden ting, det hersker der stor diskussion om. Jeg tror personligt, det betyder i stedet for. Han prøver på at træde i stedet for Kristus. Nogle siger, det betyder imod, fordi at ingen vil tro på ham, hvis han prøver på at træde i stedet for. Det ved jeg ikke helt, om det holder. Men uanset hvad, han er både imod Kristus, og han prøver på at træde i stedet for Kristus. Sådan kan vi godt se det. Antikrist, det har vi lige læst om i Daniels bog, kapitel 9, der vil slutte en stærk pagt med mange. Det er ham, som der tidligere i Daniels bog at tale om, der er det lille horn. Det er ham, som går ud og prøver at forføre folkene. Det er en stærk, stærk politisk person, som kan skabe fred i Mellemøsten. Hvor han kommer fra, det ved vi ikke. Formodentlig ud af det genopstandende romerske rige. Og han kommer, og han fører folk vild. Vi ved, at rigtig mange vil komme til at tro på ham. Og vi ved, at rigtig mange vil se de ting, han gør, og sige, ham der, han er en fantastisk person. Men de ved ikke, at antikrist er for Satan mere eller mindre, hvad Jesus er for Gud. Ikke at Satan, at antikrist er en del af Satan, men Satan har simpelthen overtaget den her person, antikrist, og går ud og prøver på at forlede folkene, at forføre folkene. Han går ud fra sejr til sejr. Nu kan man sige, det her, jeg tror på, at det er noget, der skal ske i de 3,5 år. Det vil sige, at det er ikke noget, der sker i dag. Det er ikke sådan antikrist nødvendigt, medmindre han allerede er født, og vi er så meget i de tider, som han allerede er. Men det er ikke sådan, vi kan sige, ham der, det er antikrist. Det er ikke sådan, vi kan udpege lige nu, det er ham der. Det er helt sikkert ham. Men jeg tror godt på, at det her også er sandt for den tid, vi lever i. Hvis I tænker på, hvad der står nede i vers 8 af Matthæus 24, der står alt det der begyndelsen på V'erne. Hvordan er det så, når en kvinde får V'er? Hvornår får hun V'er? Det er meget, meget kort, før hun skal føde. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men de begynder langsomt og kommer hurtigere og hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og jeg tror på allerede nu, i den verden, vi lever i, at vi kan se, begyndelser og antydninger af de her V'er, at de er lige ved, de kommer. At kvinden, om I vil, hun er højgravid. At det er nu, det er ved at være tid. Og hvis I ser på den verden, vi lever i, så er der masser, masser, masser af mennesker, der stiller sig op og siger, jeg er Messias, og prøver på at lede folk vild. Tag bare Jehovas vidner, mormonerne, som viser os en falsk Kristus, som viser os en Kristus eller en Jesus, som ikke er den sande Jesus, som er en åndelig bror til Lucifer, som er Michael ærkeenglen, siger nogle af dem. Og eller tag alle de, som proklamerer sig eller nogle andre som Messias. At vi ser det her begynde at komme. Men det er ikke før vi er i de her 3,5 år, at det skal ske. Vil du og jeg se det? Nej. For jeg tror på, at vi inden de her 7 år træder i kraft, inden de her trængselstider, det som også kaldes Jakobs trængsel i Jeremias bog kapitel 30, inden de sker, der bliver vi kirken bortrykket. Det vil sige, at vi som kirke skal slet ikke komme til at se det her. Det er jo 7 år, som skal handle om jøderne. Og vi er ikke jøder, vi har ikke noget at gøre, vi er væk. Vi er i himlen med Jesus. Læs 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, og læs 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 51, hvor der står om bortrykkelsen. I 1. Thessalonikerbrev kapitel 5 står der, at vi er ikke udpeget til Guds vrede. Og det, som der skal ske i de her 7 år, det er netop, at Guds vrede bliver udøst ud over jorden. Gud har aldrig tilladt, at vi udsættes for hans vrede. Prøv bare at tænk på Noah for eksempel, som bliver bevaret fra Guds vrede. Tænk på Lot, som ikke forbliver i byen hen over Guds vrede. Tænk på Daniel, som bliver taget ud af Guds vrede. Tænk på, at Gud ikke ønsker, at vi som hans børn skal udsættes for hans vrede. Men antikrist kommer. I kan læse mere om den her forførelse også i 1. Timotheus kapitel 4, vers 1 og 2, og i 2. Peters brev kapitel 2, vers 1. Så ser vi tilbage i Matthæus 24, vers 6 og 7, at I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til jer, at I ikke lader skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. Og folk skal rejse sig mod folk og land imod land. Prøv lige at bladre om igen. I holder forhåbentlig stadig fingrene i Åbenbaringen kapitel 6. Og så se der i kapitel 6, vers 3 og 4. Fordi i det, at larmet bryder det andet sejl, står der, så hørte jeg et andet væsen sige, kom. Og ud kom en anden ildrød hest, og han, der sad på den, fik givet at tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden, og han fik givet et stort sværd. Det andet af de her sejl, som går helt parallelt med det nummer to ting, Jesus siger her, det er, at der skal være krig og politisk debat. Og trængselstiderne skal være fyldt med det her. Der står, at de, som oplever det her, ikke skal lade sig skræmme. Den store græsk professor A.T. Robertson sagde, at det betyder at græde højlydt eller at skrige. Det vil være så forfærdelig en tid, at det vil skræmme os, men der er ingen grund til at lade sig skræmme, fordi enden er endnu ikke nær. Der vil ske masser af forfærdelige ting endnu. Husk, vi er stadig i begyndelsen af de 7 år. Der er næsten 7 år endnu, hvor der vil ske flere og flere forfærdelige ting. Og tingene vil blive mere og mere forfærdelige. Men der er ingen grund til at lade sig skræmme. Hvorfor? Fordi Gud er i kontrol. Gud har magten. Gud sidder stadigvæk på tronen. Og taler det ikke til dig og mig om i vores liv, når vi hører krigslarm. Og når vi hører rygter om krig. Uanset om det er fysisk krig, som de gjorde det for, hvad bliver det snart, 70 år siden, mere eller mindre, da tyskerne kom ind i landet. Da de hørte rygter om krigslarm for jer, præcis 70 år siden, for Polen, hvor tyskerne var gået ind i Polen. Tror I, de lod sig skræmme der? Ja. Burde de gøre det? Nej. For de burde vide, at Gud havde kontrol, og Gud havde magten. Men krigslarmen kan selvfølgelig også komme i form af andre ting. Ja, du har mistet dit arbejde i, at den fyr eller pige, som du synes var super sød, drog bort med en anden. Eller hvad form for krigslarm du må finde dig selv i, så lad jeg ikke skræmme. Og det tror jeg på et budskab til os i dag, at uanset hvordan krigslarmen er, og uanset hvor forfærdelige omstændighederne er, så er der ingen grund til at lade os skræmme. Så er der ingen grund til at skrige højlydt. Fordi Jesus sidder stadigvæk på tronen. Og tro mig, der bliver han siddende. Han har al magt i himlen og på jorden. Hvis det er rigtigt, at vi også kan se, at vi er ved at være ved begyndelsen af de her V'er, så er det interessant, at i det 20. århundrede, altså fra år 1900 til år 2000, der har der været mange, mange, mange flere krige, end der har været førhen. Om det siger os noget, det ved jeg ikke, men det er stadigvæk interessant at se på. Men det skal ikke være sådan, fordi at USA går ind i Irak, eller at vi ser, at der sker et eller andet, at vi så siger, nu er enden der. Nej, fordi vi ved, at for det første er vi her ikke, når enden sker, fordi vi er bortrykket. Og for det andet, så skal Antikrist underskrive den her pagt med mange, med Israel specifikt, før de her 7 år begynder. Så læser vi i kapitel 24, vers 7b. Og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. New King James Version of the Bible tilføjer også, at der skal komme pest, og vi ved, at Lukas tilføjer i det her sammenhæng, at der skal komme pest. Så vi ser altså katastrofer, vi ser hungersnød, vi ser pest, vi ser jordskælv. Igen tilbage til Åbenbaringen kapitel 6. Vers 5. Da lammet brød det tredje sejl, hørte jeg det tredje væsen sige, kom. Og jeg så en sort hest, og han, der sad på den, havde en vægt i hånden, og jeg hørte nogen sige, som var en røst midt inde mellem de fire væsener. Et mål hvede for en denar, og 3 mål byg for en denar. Min olie og vin må det ikke skade. Og lammet brød det fjerde sejl, og jeg hørte fjerde væsens røst sige, kom. Og jeg så en gustengul hest, og han, der sad på den, hed døden, og dødsriget fulgte med ham. Han fik givet magt over 1/4 af jorden til at dræbe med svær, sult og pest og jordens vilde dyr. Den tredje ting, vi ser, det er katastrofer. Verdensomspændende katastrofer. Vi ser hungersnød. Vi ser pest. Altså epidemi. H1N1, eller hvad I vil, eller måske noget, der er meget, meget værre. Vi ser jordskælv. Ikke bare jordskælv, som vi måske ser dem i dag, men jordskælv på steder, der ikke normalt ikke kommer jordskælv. Igen, det er ikke sikkert, det betyder noget, men det er stadigvæk interessant at se, at de siger, at hver 10. år, så fordobler antallet af jordskælv sig. Stor jordskælv. Jordskælv med en styrke på over 7,0 på Richterskalaen. Måske betyder det noget, måske er det bare et tilfælde, det ved jeg ikke. Du kan selv udlede af det, hvad du vil. Men vi ved, at når de her 7 år begynder, så vil der komme jordskælv. Og der står, at 1/4 af jorden bliver udryddet med svær, sult, pest og med jordens vilde dyr. Det er katastrofe. Så står der i vers 8, men Matteus 24, alt det der begyndelsen på V'erne, I behøver ikke holde fingrene i Åbenbaringen 6 længere, alt det der begyndelsen på V'erne, de skal udslætte, ja, alt det der begyndelsen på V'erne. Igen, det her, at tingene skal ske, selve babyen, om I vil, den baby, der skal fødes, det er tidernes ende, det er, at Jesus kommer igen. Jeg tror, nu vil være et godt tidspunkt lige at rise op, hvad rækkefølge skal tingene ske i. Lige nu, der lever vi i hedningernes tid. Det er der, vi er nu. Hedningernes tid. Det er der, at kirken regerer, ikke regerer, men det er der, som, hvor kirken er. Og indtil Jesus kommer igen, og jeg tror, det sker snart. Det kunne ske i morgen. Det kunne også godt ske om 15 år, eller 20 år, eller 30 år. Men det kunne lige så godt ske i morgen. Indtil den dag, Jesus kommer igen, der lever vi i hedningerne eller kirkens tid. En dag vil vi, som lever og stadigvæk er her, blive bortrykket. Taget formodentlig i vores lægemer op til himlen, og der vil vi få et nyt lægeme, og vi vil møde dem, som allerede er døde i skyerne. Og så vil vi være med Herren på en 7 år lang bryllupsrejse i himlen sammen med Jesus. I de 7 år vil der her på jorden blev indledt af, at antikrist underskriver den her pagt med mange, der vil være 7 år med trængsler, og det vil være en forfærdelig tid, og det er den tid, som Jesus begynder at tale om her. De første 3,5 år er han i gang med. Når de 7 år er gået, vil vi sammen med Jesus komme igen. Og Jesus vil sætte sin fod på Olivenbjerget. Derfor er det interessant, at han holder netop den her tale fra det bjerg. Og det ved vi fra Zakarias kapitel 14, at han vil sætte foden der, og bjerget vil splittes i to. Og så er det, at 1000-årsriget vil blive genoprettet, eller ikke vil blive genoprettet, men vil blive oprettet, og fredet på jorden vil blive genoprettet. Og det er der, at løven skal ligge med larmet, og det er der, der skal være fred. Og når de 1000 år er omme, så vil Satan blive sluppet løs i en kort tid. Så er de mennesker, der ikke vil Jesus og ikke vil hans rige, de kan få lov til at vælge Satan. Det kan måske lyde meget, meget mærkeligt i vores hoved, at nogen vil vælge det. Ja, men jeg synes også, det er mærkeligt i den verden, vi lever i dag, at når vi går hen og fortæller nogen, hey, vil du have evigt liv? Vil du have fred i dit hjerte? Vil du have fred med Gud? Vil du vide, at du har evigt liv? At nogen så kan sige nej til det? Det er meget en gåde, at nogen kan det, men alligevel vælger nogen Satan frem for Gud. Og det vil de også der i slutningen af 1000-årsriget. Og når det så er sket, så vil Satan og alle hans kompaner og alle de, som har valgt ham, de vil blive smidt i ildsøen, og det vil ikke være en særlig behagelig oplevelse, selv sagt. Og så er det, at den her jord vil forgå, og der vil blive skabt en ny himmel og en ny jord, og der vil det nye Jerusalem komme ned. Og så skal vi for evigt være med Herren vores Gud. Men lige her, der taler vi om en periode, som er inde i de her 7 år, og vi er stadigvæk i de første 3,5 år. Og så står der sådan her i vers 9, ned til og med vers 14. Da skal de udsætte jer for trængsel og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses, og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Hvis vers 4 til og med vers 7, vers 8, det er sådan lidt, hey, det her er begyndelsen på de 7,5 år. Men vers 4 til vers 7, det kan I se, det handler om nogle verdensomspændende ting. Det handler om naturkatastrofer, det handler om rygter om krig, det handler om, at der skal komme en falsk messias, altså antikrist skal komme, der skal endda komme mange af dem. Og det handler om verdensomspændende ting. Så handler vers 9 til vers 14 om det, på det mere personlige plan. Det handler om, at V'erne nu pludselig bliver personlige. Husk, hvad vi sagde, at de her 7 år, de skal koncentrere sig om jøderne. Og det, som der står nu, det er specifikt om jøderne. At der skal de udsætte jer, vers 9, jøderne for trængsler, og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Det er klart, det har vi allerede set i 2. verdenskrig, men vi vil se det endnu mere specifikt i de 7 års trængsler. Og så står der, der skal mange falde fra vers 10, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Hvorfor skal de falde fra? For eksempel læser vi i Åbenbaringen kapitel 13, vers 18 om det her dyrets mærke. I har formodentlig hørt om det her tal 666 før, at vi kan regne os frem til, at dyrets mærke, står der, er 666. Og hvis man ikke tager det, jamen så kan man ikke købe og sælge. Hvis man tager det, så har man sagt Jesus fra. Tænk på, hvor fristende det må være at sige, hey, Jesus, jeg kan ikke det her. Jeg bliver nødt til at tage det her dyrets mærke for at forsørge min familie. Der står også, at i den her tid, der vil rigtig mange simpelthen miste hovedet på grund af troen. Så siger du, miste hovedet, hvem er det, der ikke skal tage det her mærke, og hvorfor? Jo, for i de her 7 år, tror jeg på, at mennesker vil se, at det her, det er sandt. Det, som vi prædikede, inden vi blev bortrykket, det er sandt, og de vil omvende sig. Og der vil komme blandt andet 144.000 jøder, der vil prædike evangeliet. Og der vil komme to vidner, som meget, meget stærkt og specifikt vil prædike evangeliet. Og folk vil se, at det er sandt, og folk vil omvende sig til troen på Jesus som Kristus, som Messias. Og de her mennesker, de bliver altså nødt til at holde ud. De skal ikke tage dyrets mærke. De skal ikke være bange selv, når de vil hugge hovedet af dem. Og det er klart, at det vil folk være. Og det vil være svært at holde ud til enden. Og du siger så måske bare, nå ja, men hvis jeg ved, at når det her sker, så kan jeg bare omvende mig på det her tidspunkt. Hvis du ikke kan omvende dig i dag, så tvivler jeg på, at du kan omvende dig der. Selvfølgelig kan det godt være, du kan, men jeg kan absolut ikke love dig det. Så der vil komme frafald. Der vil være nogen, der siger, jeg kan ikke tage det her mærke. Det vil jeg simpelthen ikke. Eller de siger, jeg vil tage det her mærke. Jeg bliver nødt til det. Og så er de altså frafaldende. Og det vil der være rigtig mange, der gør. Der står, fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Jeg ved godt, at det her taler om, hvad der skal ske de sidste tider, men jeg tror på, at det allerede er ved at være sådan her. Allerede til menigheden i Efesus siger Jesus i Åbenbaringen kapitel 2, vers 4, at jeg har det imod jer, at I har forladt jeres første kærlighed. Jesus. I har forladt mig, siger han. Hvor er det trist. Hvor er det tragisk. Når vi som kristne glemmer, at vi elsker Jesus. Når vi forlader ham og forlader den kærlighed og den simpelhed, der er i Jesus. Og når vi ikke vågner op om morgenen længere med et smil på læberne, fordi vi ved, at Jesus elsker os, og vi ved, at vi elsker ham. Fordi kærligheden er blevet kold. Fordi der er en smule sværhed. Fordi at det måske i skolen eller på arbejde eller der, hvor vi færdes, ikke er så nemt at være en kristen. Og vores kærlighed bliver kold. Prøv at teste dig selv. Og sig, elskede du Jesus mere i går, end du gør i dag? Elskede du Jesus mere for en uge siden, end du gør i dag? Elskede du Jesus mere for et år siden, end du gør i dag? Så er du på vej i den forkerte retning. Og tro mig, nogle gange er jeg selv på vej i den forkerte retning, men så tænker jeg på, hvad der står videre i Åbenbaringen kapitel 2. Der står, husk på, hvorfra du er faldet. Husk på, hvor fantastisk det var, da du først lærte mig at kende. Omvend dig, siger Jesus så. Sig, okay, jeg ved godt, det er forkert. Jeg ved godt, jeg er i den forkerte retning. Og gør de ting, du først gjorde. Stå op klokken 2 om natten og læs din Bibel. Be uafbrudt. Tag din Bibel med på arbejde og læs den i frokostpausen. Gå ud og fortæl mennesker, at Jesus elsker dem. Og mærk, at kærligheden til ham vælger op i dig igen. Der står også i Matteus 24, vers 13, men den, der holder ud til enden, skal frelses. Det taler ikke om, at vi som omvendte i de her trængselstider kan frelse os selv. Men det handler om, at vi bliver nødt til at overleve uden at gå på kompromis. Så hvis du ikke er frelst nu, og du ikke når at blive det inden trængselstiderne, og du så bliver frelst der, så sørg lige for at holde ud til enden. Så sørg for at lade være med at tage dyrets mærke. Sørg for at lade være med at gå på kompromis. Det kan godt være, at du dør for det, men så må det være sådan. Og det er jo nemt nok at sidde og sige her i et sted, hvor vi kan have gardinet rullet op, og hvor at lyset kan være tændt, og vi kan synge højlydt. Men alt andet lige, så er det sådan, det må være. Så står der i vers 14, og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jeg ved ikke, om du har hørt det sagt, at når vi har prædiket evangeliet til hver eneste pygmæ, der findes, til hver eneste masai, der findes, det er de meget høje, og pygmæerne er de meget lave, og til dem mod vest, og til dem mod øst, og til dem mod syd, og til dem mod nord, når til dem i Sibirien, og til dem i Sydamerika, alle sammen har hørt evangeliet, så kommer Jesus igen. Har I hørt det sagt før? Jeg har hørt det sagt før. Kan det lade sig gøre? Nej. Ikke med menneskelige men. Fordi, du ved godt, når du har været som missionær i Sibirien, og så tænker du, nu har jeg endelig fået prædiket evangeliet for alle, der er deroppe, så skynder du dig til Sydamerika for at få prædiket det for alle der, så bliver der født 20 nye børn i Sibirien, som du ikke har fået prædiket evangeliet for endnu, og dem, som er der, de glemmer at gøre det. Og vi ved godt, at det er ikke en fysisk mulighed, men husk nu at se kapitlet i sin kontekst. Husk, at kontekst er konge. Kontekst er konge. Konteksten er så vigtig for, hvad vi læser. For hvor befinder vi os? Vi befinder os i de 7 års trængselstider. Vi befinder os i de første 3,5 år. Det vil sige, det er slet ikke noget, som sker nu. Det er noget, som sker senere. Prøv en gang at bladre om i Åbenbaringen, kapitel 14, vers 6. I Åbenbaringen, kapitel 6, til og med kapitel 18, der læser vi om de her 7 år. Der bliver de uddybet. Og et eller andet sted i kapitel 14, der skifter det med, her har vi de første 3,5 år, så bliver det de sidste 3,5 år for et sted i kapitel 14 og frem efter. Og der står det i vers 6, og jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen. Den havde et evigt evangelium for at forkynde for dem, der boede på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk. Lad os lige læse det en gang til. Og jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Så enden er. Når englen har fløjet hen over jorden med det evige evangelium, og forkyndt det for dem alle sammen, Matthæus 24, vers 14, Åbenbaringen kapitel 14, vers 6, så ved vi, så enden er. Fordi så er de 3,5 år gået, nu er der kun 3,5 år tilbage. Og næste gang, der skal vi se, hvad der sker midt i den her trængsel, og hvad der sker sidenhen. Men det er klart, at i enhver undervisning af de sidste tider, der må vi stille os selv spørgsmålet, er vi klar? Hvordan er vores kærlighed til Jesus? Er den varm, eller kold, eller lunken? Eller hvordan er kærligheden til Jesus? Så ved vi, at vi ved, at vi ved, at vi er frelst, så at vi er sikre på at komme med i bortrykkelsen, når vi ikke skal opleve det her. Og tager vi det her budskab, og forkynder det for andre, så de kan se, hvad det er, de skal slippe for. At de ikke skal gennemgå de her 7 års trængsler, som bliver så forfærdelige. Og i senere studier her af prædiken fra Olivenbjerget, der vil vi også se det her med at være rede og være klar, og at det handler om, at vores hjerter er på det rette sted. Så prædiken fra Olivenbjerget, Matthæus 24 og 25, de første 14 vers, de handler om de første 3,5 år af Daniels 7. år-uge. Jeg håber, I kommer igen om en uge, og vi videre ser, hvad der skal ske i de sidste tider. Jeg synes selv, det er ufatteligt spændende, og jeg glæder mig til det. Så lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du ikke har bestemt os til din vrede, men samtidig så ser vi også frem til det, du skal gøre, til at du skal komme igen. Og Jesus, vi glæder os. Vi glæder os til at se, hvad der skal ske, og hvordan at det her skal udfolde sig. Og vi ser frem til om en uge, når vi mødes igen og gennemgår videre i prædiken for Olivenbjerget. Tak, Jesus, for at at vores kærlighed til dig får lov til at vokse for hver dag, der går, og at når vi går lidt baglæns, at du så bare bliver ved med at vise os din kærlighed. Tak, Herre, vi elsker dig, vi priser dig, vi ærer dig. Amen.